Фессалоникадағы серкпеге баштапқы самара. Баштапқы бажалық. Павелдың, Силуаннаңла Тимофейдің Фессалоникада ада құдайдыйыла Иисус Христос қайраханды болған серкпеге. Слерге бістің ада құдайыстанла Иисус Христос қайраханан кяхшылықла амыр детсін. Мүргібісті слерде еске алынып, ончоғар үчін құдайға диантайын алқыш кетіріп кәдіпіз. Құдайға бүдіп, едіп жүргені керді, сүйішке болып іштеп, жобоп жүргені керді. Иисус Христос қайраханысқа еженіп, тұрымқай болғаны қарды, Құдайдыңла адабыстың алдында тұрқары сағышыста алып жүредіз. Құдай сілерге қарусып кәткарындаштар, ол сілерді талдап алғанын білеріз. Сүйіншілі жар сілерге жаңыста сөсілі емес, тек үйчілі, ағару тұнла, толо бүдіндүріле жарлалған. Ортоғордо сілерге болып қанайда жүргеністі бойығар да білерігір. Сілер бістенлі ғайраханнан дем алдығар. Көп қыстадып, ағару тыннан берілген сүйіншілі сөсті жараттығар. Оның үшін Македониядала Ахайяда бүдіп тұрған ончо ұлысқа дем бола бердігер. Сілерден Құдайдың сөзі жаңыста Македониядала Ахайяда оғылған емес, те Құдайға бүдіп тұрғаны ғардың табышы ончо жерлерге жайылған. Оның үшін бізге мұны айдары керек жоқ. Сілерге барып келген істі ұлыс бойы айды жатыне. Анайда оқ чалулардан Құдайға қанайып ұрығаны арды. Тирюле чын Құдайға қолға жүрген әрді. Теңеріден оның ұлын тіргізілген Иисусты сақып тұрғаны арды. Ол бізді келіп жатқан чұғылдан айырып жат.